Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar. Inson salomatligi har narsadan ustun. Qiziqarli mavzular ruknidagi suhbatimizga aynan vitaminlar mavzusini ham kiritdik. Chunki o'z sog'lig'i haqida qiziqmaydigan kishi bo'lmasa kerak. Salomatligimiz haqida qayg'urishni vitaminlar haqida ma'lumotlar olishdan boshlasak to'g'ri qadam bo'ladi. Inson organizmi uchun vitaminlarning naqadar qadrli ekani hammaga ma'lum. Vitaminlar yetishmasligi natijasida organizmda turli xil kasalliklar rivojlanadi. Hozirgi vaqtda vitaminlarga kiritilishi mumkin bo'lgan bir nechta o'nlab birikmalar ma'lum. Lekin kishi salomatligi va ovqatlanishi uchun zarur bo'lgan faqat 20 ga yaqin vitaminlarning ahamiyati muhimdir. Vitamin A. Bu vitamin ko'zning normal ko'rishi uchun zarur bo'lib, o'sish va normal modda almashinuviga yordam beradi. Bu vitamin sariyog', eritilgan sariyog', pishloq, jigar, tuxum sarig'i va baliqda bo'ladi. O'simlik mahsulotlarida provitamin A, karotin bo'ladi. Ko'k piyoz, ko'k no'xat, salat karotin manbayi hisoblanadi.
Karotin sabzi, pishgan pomidor, o'rikda ayniqsa ko'p bo'ladi. Mahsulotlar oddiy usulda pishirilganda, shuningdek achitilganda tarkibidagi vitamin A va karotin saqlanadi. Mahsulotlar quritilganda tez parchalanadi. Vitamin B1 bu vitamin organizmda normal modda almashinuvi, xususan uglevodlarning almashinuvi uchun zarur. Organizmda vitamin B1 yetishmasa, kishida ishtaha yo'qoladi, ich qotadi. Og'ir jismoniy ish qilganda nafas qisadi, yurak uradi. Asabiylashadi. Pivo achitqisi, quruq va preslangan xamir turish B1 vitaminga boy. Oziq-ovqat mahsulotlaridan g'alla, dukakliklar, doni yormasida, xususan don qobig'i va mag'zida vitamin B1 ko'p bo'ladi. Shuning uchun oziq-ovqatlar yorma, kepaga olinmagan un va shu undan tayyorlangan non va boshqalardan iborat bo'lishi kerak. Og'ir jismoniy va aqliy mehnat hamda sovuqda vitamin B1 ga bo'lgan ehtiyoj kuchayadi. Vitamin B2 bu vitamin organizmda oqsil va uglevodlarning normal almashinuvi uchun zarur. Organizmning to'g'ri o'sishi va yaralarning tuzalishiga yordam beradi.
Ovqatda vitamin B2 bo'lmasa, lab quriydi. Yoriladi va ikki burchagi bichiriladi. Barmoqlar chuqur yoriladi. Yaralar bitishi cho'ziladi. Xamir turish, jigar, sut va sut mahsulotlarida vitamin B2 ko'p bo'ladi. Vitamin B6 organizmda oqsil almashinuvida va oqsil hosil bo'lishida ishtirok etadi. Vitamin B6 yetishmasa, ishtaha yo'qoladi. Asabiylashish ro'y beradi. Uyqu bosadi. Bosh, bo'yin va ko'krak yallig'lanishi rivojlanadi. Vitamin B6 go'sht, baliq, sut, mol jigari, xamir turish va ko'pgina o'simlik mahsulotlarida bo'ladi. Oddiy ovqatlanishda vitamin B6 ga bo'lgan ehtiyoj qondiriladi. O'sish, homiladorlik, emiziklik davrida bu vitaminga ehtiyoj kuchayadi. Qon tarkibining buzilishi vitamin B6 ning yetishmasligidan darak beradi. Vitamin B12 qon yaratilishi protsessida ishtirok etiladi. Organizmda vitamin B12-si yetishmasa, xavfli qamqonlik kasalligi paydo bo'ladi. Jigar, buyrak, baliq mahsulotlarida ko'p bo'ladi. Go'sht, sut, tvorog, pishloq, tuxum sarig'ida vitamin B12 juda kam.
Vitamin B15 bu vitaminni organizm uchun qanday ahamiyatga ega ekanligi hali yaxshi o'rganilmagan. Vitamin B15 jigar kasalliklari, ateroskleroz, qon aylanishidagi surunkali kamchiliklarda qo'llaniladi. Vitamin B15 ning asosiy oziq-ovqat manbai boshoqli o'simliklar doni, jigar, xamir turishdir. Vitamin C bu vitamin ko'pchilikning sevimli vitaminlaridan biridir. U organizmda moddalar almashinuvida muhim ahamiyatga ega. Mevalar sabzavot va rezavor mevalar, ayniqsa kartoshka vitamin C'ning asosiy manbaidir. Vitamin C kartoshkada 10 mg-gacha bo'ladi. Yaxshi tomoni shundaki, u har bir ovqatga solinadi va ko'p iste'mol qilinadi. Karam, ko'k piyoz, pomidor vitamin C ko'p bo'ladi. Namatakda, xom yong'oqda, qora smorodina mevasida, qizil qalampirda vitamin C eng ko'p miqdorda bo'ladi. Igna bargliklar nastoykasida shuningdek apelsin, limon, oblepixada vitamin C juda ko'p. Oziq-ovqat qizdirilganda va uzoq saqlanganda vitamin C ko'p nomut bo'ladi. Mahsulotlar achitilganda vitamin C saqlanadi. Ko'klamda yangi ko'k piyoz va ba'zi konservalangan mahsulotlar juda foydali. Masalan, tomat pasta, ko'k no'xatda vitamin C yaxshi saqlanadi. Azizlar, bundan tashqari oila va nikoh, faqat erkaklar uchun yoki faqat ayollar uchun degan mavzular sizni qiziqtirsa, bizning 3tadabu.najot.com saytimizga kirib ko'ring.